Herra forseti, ég held að það sé alveg rétt og við getum verið sammála það, ég og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason, að hér í íslensku fjármálakerfi hefur margt farið úrskeiðis og margt farið á annan veg heldur en við væntum. Það þarf ekki að vera í vafa. Fyrir því eru margar ástæður sem ekki er hægt að fara út í hér og verða auðvitað greindar núna, bæði formlega á næstu mánuðum og óformlega ábyggilega á næstu árum og áratugum. En ég held að það tengist hins vegar ekki með neinum sérstökum hætti því sem við erum að ræða hér. Það er að segja stöðu sparisjóðana. Ég held að það sé í raun og veru að leiða umræðuna á villigötur að tengja tiltekin rekstrarform við heiðarleika með einhverjum sérstökum hætti. Og eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason gerði ítrekað í ræðu sinni og ég sé full ástæða til þess að gera athugasemdir við. Rekstrarform eru auðvitað mismunandi. Við höfum hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög, sparisjóði og sjálfseignarstofnanir og ýmiskonar form á rekstri. Og ég get ekki séð og mér finnst afar hæpið þegar háttvirtur þingmaður reynir með einhverjum hætti að gera sum þessara félagsforma tortryggileg en önnur tengir hann sérstaklega við heiðarleika. Mér finnst það ekki heiðarlegur málflutningur.
Háttvirtur fjórði þingmaður Vesturkjördæmis svarar